Circau ducent sesdec obiectoi, inter quiui estas sculptajoi, pentrajoi, afishoi, trovigas en la inaugurita en la Nacia Museo de Coreio expozicio La Pola Arto, Neresistebla Spirito. Temas pri la sama expozicio, quiu sub la titolo Tresoroi el la Lando de Chopin, estis pli frue presentata en Pekino. La expozicio presentas la historion de la Pola Arto. Comenzante de la mezepokaj skulptaĵoj tra tolaĵoj de la polaj deknaŭjarcentaj pentristoj ĝis la dudekjarcenta arto. Elektante ekspoziciaĵojn, la polaj organizantoj gvidis sin per la karaktero de la pola deknaŭjarcenta pentroarto, enhavanta historiajn referencojn kaj ĝia arta kvalito. Laŭ la deziro de la koreaj organizantoj, la ekspozicio estis pli ampleksigita per eksponaĵoj rekte ligitaj kun Friedrich Chopin. Kaj Mikołaj Kopernik. Temas interalie pri muldajo de la manplato de Chopin, liei portretoi pentritaj de Wojciech Weiss kaj Janusz Przybylski. Krome temas pri la tolajo de Jan Matejko, astronomo Kopernik, alivorte interparolo kun Dio, kaj kopioj de la instrumentoj uzataj de la sciencisto. La inauguron de la ekspozicio akompanis koncerto de pianisto Maciej Grzybowski, kaj ciklo da prelegoj pri la pola historio kaj kulturo, interalie pri la pola desegnajo kaj designo. La lekcion pri la pola kinematografio gvidis la korea reĝisoro Song Il-gon, studinta en Lodzo kaj perfekte reganta la polan lingvon. La ekspozicio La pola arto nerezistebla spirito en la Nacia Muzeo de Koreio en Seulo daŭros ĝis la fino de aŭgusto.